Tak vážení přátelé, já vám přeji dobré ráno. Je 9 hodin podle starého času, podle nového 8. A chtěl bych vás přivítat na semináři o penězích, proto tady mám také peněženku, vidíte, jak je nasusaná. Já jsem do té brožurky, tam jsem mohl napsat, že když se zúčastníte tohoto semináře, tak potom také zbohatnete, ale obával jsem se, že by ta účast byla ještě vyšší. Takže vám děkuji za důvěru, doufám, že ji nesklamu a podíváme se v té hodince na několik takových aspektů, které se týkají peněz. A trošičku jsem taky čerpal z jedné knížky, která vyšla, jmenuje se Peníze až na druhém místě. Je to poměrně nová knížka, pošlu vám, můžete se do ní kouknout, nahlédnout a pokud vás to téma zajímalo ještě více, tak si třeba můžete ji koupit nebo půjčit. Jsou dobře investované peníze. Co se týče struktury toho semináře, tak nejprve se podíváme, co o penězi říká Bible, jestli vůbec něco. A potom se podíváme na některé důležité prvky jako postavení křesťana a peněz. Podíváme se na spoření, na dluhy, na rozpočet a na to, jakým způsobem hospodařit s penězi, aby z toho měl Pán Bůh radost a abychom z toho mohli profitovat i my. Co si myslíte, hovoří Bible o penězích? Ano, asi jo, že bych to tam nenapsal do toho. A kolik má Bible veršů? Ví někdo zhruba? Dejte nějaký tip? Nebojte se. Aspoň jeden tip. 20 veršů? 20 tisíc asi zmyslel. No, tak to je ještě trošku víc, je to asi 32 tisíc. A z toho 2350 veršů hovoří o penězích. A když se podíváme třeba na téma láska, nebo téma radost, takové ty klasické duchovní hodnoty, tak tam je asi 500 veršů o nich zhruba. Bible v podstatě paradoxně hovoří více o penězích než o lásce. A máme 38 příběhů, které se váží k penězům. A 38 víceméně podobenství, které Pán Ježíš říkal. A někdo spočítal, že 15% všech řečí o Pána Ježíše je o penězích. On se vyjadřoval v podstatě ke všemu, takže těch 15% Ježíšových proslovů o penězích je poměrně velká suma. Máte to tak asi jako když včera byly volby, dostalo se 7 stran do poslanecké sněmovny a 15% byl dost dobrý výsledek. A těch proslovů, těch témat, o kterých se Ježíš zmiňoval, bylo mnohem více než 7. Z tohoto hlediska Bible klade velký důraz na peníze a na nakládání s penězi a stojí za to se jimi zabývat. Kdybych to nekreslil, budu trošku kreslit, jsem tam. Kdybychom měli takovou osu, kde tady máme negativní přínos peněz a tady máme jakoby pozitivní přínos peněz. Řekněme, tady je skupina lidí, která vidí peníze jako něco negativního, jako něco, co v podstatě s křesťanstvím moc nesouvisí, protože křesťan má být chudý, že, jak to jsme naslyšeli často. A nebo naopak může být pohled pozitivní, kdy křesťan je ten, kterému se daří a má hodně peněz. Jak si myslíte, že Bible se dívá na peníze? Jsou pozitivní v životě křesťana nebo jsou negativní? Přesně tak, je to někde v tom centru, protože peníze sami o sobě jsou naprosto neutrální. Tak jako víceméně většina věcí, s kterými se setkáváme, jsou neutrální. A jde o to, jaký vztah těm penězům zaujmeme. A o tom právě bude ten seminář. Člověk je v Biblii brán, a je to tam v několika příbězích řečeno poměrně jasně, jako správce. A to je ten první důležitý bod, že člověk je správce. Když přemýšlíme o tom pojmu správce, tak kdo, nebo co je jeho úkolem? Je člověk majitelem těch peněz, když je správce? Není. A to je základní prvek, který je si třeba uvědomit, že v podstatě ty peníze mi nepatří. A ten způsob, jakým peníze spravuji, co s nimi dělám, jak s nimi nakládám, tak velice úzce ovlivňuje náš vztah s Pánem Bohem. Když byste, kdo z vás už má bankovní účet, tak kdybyste si udělali z něho výpis a kdybyste si vedli výdaje, to o tom se potom k tomu dostaneme, a dávali byste si všechny složenky, schovávali byste si je, a potom byste to někomu ukázali, tak na tom by bylo hezky vidět, jakým způsobem žijete. Protože on by viděl, za co utrácíte, že 30% utratím v nočním klubu, nebo že si objednám na internetu ty a ty věci. Velice dobře se dá vysledovat podle výpisu bankovního účtu a podle složenek, které platíme, jak žijeme a jaké jsou naše hodnoty, které tímto způsobem reflektujeme. A přečetl bych aspoň jeden biblický verš, který toto podtrhuje. Je to ze Žalmu 24., kdy David říká toto ve verši 1, Žalm 24.1. Hospodinu patří země a vše, co je na ní. Celý svět a všichni jeho obyvatelé. A to je zásadní myšlenka, kterou bychom si měli podržet v hlavě, že všechny ty peníze, ať už máme v hotovosti nebo na bankovním účtu, tak nejsou moje, ale jsem správce. A jsem správce bez ohledu na to, kolik mám. Možná, že ještě nevyděláváš, máš jenom nějaké kapesné, nevím, 50 korun na týden nebo stovku, ale jsi správce i tady tohoto majetku. Já se zeptám, kdo ještě nemá tady 15 z vás? Je tady někdo takový, nejmladší člověk, který tady je? Nebo kdo má 15? Tak kdo měl 15 teďka od září? Měl si v září. Výborně. Takže uděláme tady takový experiment. Já ti tady dám stovku.
Jsi nejmladší, takže pro něho to bude využitou hodnotu.
Ta stovka... Teďka, to je moje stovka, ale ty jsi její správce. Takže a já jako správce mám toliko jeden požadavek, aby si s tou stovkou nějakým způsobem dobře hospodařil. Nechám to na tobě, co to bude, nebudu to zjišťovat, možná příští rok, když se objevíš na multikempu, možná přijedeš, ale nebudu zjišťovat, co jsi s tou stovkou udělal a bude na tobě, co s ní uděláš. Ale jsi v té roli, že jsi správce té mojí 100 koruny, kterou jsem ti vypůjčil. Adam, jmenuji se Adam, že? Michal, tak Adam tu brácha. Michal si to prožije, ale zkuste si představit takovou situaci, že jsem každému z vás dal teďka 100 korun. Zas tak bohatý nejsem, abych vám každému mohl dát tu 100 korunu, ale představte si to a hned si uvědomíte, když máte teďka s takovými penězi hospodařit, že možná budete přemýšlet, co s nimi udělat a co s nimi neudělat. Adam určitě nepůjde a nekoupí si za to půl gramu marihuany. Asi. Předpokládám. Protože v našem životě na pozici toho správce se ocitáme v takovém poli, kde na jedné straně je takové divné slovo. Není to máma, ale je to mamon. A na druhé straně je Pán Bůh. A my se ocitáme v nějaké pozici na hřišti, kdy soupeříme mezi tím, jestli se to naše spravování bude ovládáno mamonem, to znamená, to je takové divné slovo vysvětlím, čili ty peníze mít jako pro sebe a být jejich vlastníkem, obětovat svůj život pro peníze, anebo jestli ten svůj život budu zaměřovat podle božích měřítek a budu teda tím dobrým správcem. Pán Ježíš říká, že nemůžeme sloužit oběma pánům. Nemůžeme sloužit jeden den mamonu, druhý den Pánu Bohu. To prostě nejde. Vždycky jedno převáží. A přemýšlejte teďka na otázku, kolik času v životě člověk stráví získáváním peněz. Běžný člověk, nemyslím teď nějaký ten, který to vyhraje v loterii, ale běžný člověk stráví tím poměrně velkou část. Dostudujete a jdete pracovat. Pracujete, jak máte štěstí, někdo pracuje pouze 8 hodin denně, někdo pracuje 10, někdo dokonce 12 a někdo třeba i 14. A pracuje a pracuje. A poměrně velkou část života získáváme nebo obětujeme pro získávání peněz, abychom potom si jednou za měsíc mohli otevřít tu výplatní pásku a říct wow. A nebo co to je. A potom si to možná uvědomíme, zvlášť, když tam je třeba málo, kolik jsem vydal energie, kolik jsem prostě tomu věnoval a kolik toho mám. A potom, když už teda mám ty peníze, tak zase kolik času já věnuji tomu utrácení. Kolik času věnuji tomu, že chodím po obchodech, vybírám a tak dále. Dnešní doba je doba, které říkáme také konzumismus. Včera jsme tady slyšeli jenom semináři o konzervách, takže to ten základ je poměrně stejný, konzumismus. Konzumismus je v podstatě pasivní životní styl, kterým člověk konzumuje. Prostě konzument je ten, kdo jenom přijímá, jí, tloustne a podobně, když to dám na tu rovinu pouze jídla, ale platí to pro všechno. Konzumovat. Když se dívám na televizi, pasivně konzumuji, maximálně aktivní pohyb je ten čudlík. A jaký by teda měl být ten správce? Mám tady jenom dva body, nechtěl bych vás zatěžovat přílišnou teorií, abychom se dostali potom k té praxi. A bude teda dvě takové základní charakteristiky. Jaký by měl být ten správce? Za prvé, měl by být věrný. Věrný tomu svému pánu, který mu svěřuje majetek. Já tady ještě řeknu jeden takový prvek, který příběh vás napadá z Bible o svěření majetku člověku. O hřivnách. Když jsem si říkal, tak ten, co dostal 10 hřiven, ten to měl dobré, ten, co dostal jednu, to byl takový chudáček. Ale když se podíváme do Bible a převedeme si tu hřivnu na tu dnešní měnu, tak i ta jedna hřivna byla celoživotní plat průměrného člověka, tedy nějakých 30 milionů korun, nebo 9, teď nevím. Ale je to v podstatě to, kdybychom si vzali 30-letou pracovní kariéru člověka, vynásobili to pod patřičnými měsíci a průměrným platem, tak toto byla jedna hřivna. A pán Bůh říká, že každému z nás dal nebo dává dost na to a pro mě je důležité, aby byl věrný s tím, co mám. To je zajímavá věc. Člověk většinou si stěžuje na to, co nemá, kdybych já měl tolik peněz jako tamten. To já bych dával Pánu Bohu, ale já nemám. Ale to, co mají druzí, s tím já nic neudělám. To jsou jenom moje myšlenky, kdybych já měl, ale nemám. Ale to, co mám, s tím můžu věrně hospodařit. Bez ohledu na to, jestli to je milion měsíčně, nebo jestli to je 100 korun měsíčně. Čili to je věrnost. A druhý bod, který je poměrně charakteristický a odporuje tomu dnešnímu konzumismu, a to je dávání. K tomu se ještě potom dostaneme. Ale to dneska se moc nenosí. Maximálně sem tam, když je nějaký záchvěv, nějaká potopa, tak lidé určitou solidaritu dají, ale běžně to není pravidlem. Jeden taková praktická odbočka, když pracujete, můžete dávat taky dary a odečítat si to z daní. To není nic podvodného, je to legální, protože dáváte na dobré účely, většinou tedy na dobré účely a stát tím ušetří, že on potom nemusí dávat, proto vám to alespoň trošku vrátí. A jednou za rok dávám vyúčtování tedy těch daní, dělám si to sám, abych měl tom přehled, protože v práci víte, jak to tam je. Jsou tam různí lidé. A ta paní, když viděla, kolik tam mám těch příspěvků, tak prostě byla jako z toho v šoku. Ale to charakterizuje člověka, křesťana, který dává, protože je to něco jiného, než to, co je běžné pro společnost. Že člověk pouze přijímá. Ještě jeden verš, velmi důležitý v tom, je to ze Skutku 20. kapitoly, 35. verš, máme nějaký biblický podklad, kde je napsané blaze tomu, kdo bere, nedává. Je to správně? Není, že? Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. Blaženější je dávat, než brát, říká ten studijní překlad. Blaženost znamená neustále jakoby být šťastný. Čili věrnost a štědrost. To jsou dvě důležité charakteristiky, které mohou měřit náš život. A k té štědrosti ještě jednu věc. Myslíte si, že jste bohatí? Jak tady jste? V vaší situace? Někdo si myslí, že ne, někdo, že ano. A v Timoteovi, 1. Timoteova 6, to si můžete přečíst třeba někdy doma, nebo už budete mít o přestávce čas, tak tam apoštol Pavel píše Timoteovi a říká tady tuto zajímavou věc. Těm, kteří jsou bohatí v nynějším věku, přikazuj, ať nesmýšlejí povýšeně a nedoufají v nejisté bohatství, nýbrž živého Boha, který nám všechno štědře poskytuje k požitku. Ať konají dobro, bohato v dobrých skutcích, jsou štědří, sdílní a tak zhromažďují pěkný základ pro budoucnost, aby se chopili skutečného života. A já jsem si dlouhou dobu myslel, bohatí, tak to se týká těch podnikatelů, kteří mají prostě velký příjem, 100 000 měsíčně a více, ale Bible je nadčasová a hovoří ke všem lidem na zemi. A když si vezmeme celý svět, na svaze můžete podívat na internet, že nekecám, co teďka budu říkat, tak kolik je na světě lidí zhruba? 7 milionů, ne, 7 miliard, čili to je, pokud se nevidím, takové číslo. Mimochodem, kdybyste si chtěli představit to číslo nějak trošku reálně, tak je to tak, jako kdybyste si vzali fotky těch lidí. Na každé straně v knize by bylo 6 těch fotek lidí a tak to byste listovali, že byste na každou stránku měli sekundu. Tak než byste prolistovali všech těch 7 miliard lidí, tak by vám to zabralo asi 30 let. Za tu dobu by přibyli ale na zemi další 2 miliardy lidí. Takže je to skutečně spousta lidí a já jsem našel na internetu, jmenuje se ta stránka, která se teďka ještě bude funkční, ale www.globalreachworld, to znamená jakoby srovnání.com, srovnání bohatství. Zadal jsem si tam, musíte si tam zadat plat v hrubých číslech, to znamená před zdaněním, protože vlastně i ty daně jsou váš příjem, který pak odevzdáváte. Je to tam teda nejde v korunách, tam v eurech nebo v dolarech nebo v nějakých vyšších měnách rozšířenější, ale to se dále chce převést. A zadal jsem si tam plat, můj, já jsem učitel, sice na vysoké škole, ale ten plat je srovnatelný jako na základní. Takže když jsem si tam zadal, tak na té příjmce, kde jsou od nejbohatších po nejchudší, mi vyjelo, že jsem byl na 10% nejbohatších lidí. Říkám, wow, 6 miliard 300 milionů lidí je chudší než já. A říkám jsem si, dobrá, učitel, ten je v balíku ještě, půjdeme někde jinde. Dal jsem si tam takový ten běžný plát, 12 tisíc, to takový ten základ, velice chudý člověk, který ho má, si stěžuje. A posunul jsem se někde na 14%. Říkám, tak pořád je více než 6 miliard nebo 5,5 miliardy lidí chudší než já. Si říkám, půjdeme na dřeň, dám se tam životní minimum prostě člověka, který má nějaké 3 tisíce měsíčně. Byl jsem na 20%. A toto už jsou v našich českých podmínkách i nejchudší lidé, kteří opravdu to jsou vlastně bezdomovci, kteří mají životní minimum. Ale pořád na světě je strašně moc lidí, kteří jsou za námi a mají často pouze 1 dolar na den. Zkusíte si to spočítat, kolik to je korun. A to nějaký 20 korun na den, čili 600 korun na měsíc, to je 5x méně než to životní minimum nějakého jednoho člověka. V tom kontextu jsme bohatí a platí pro nás ta slova apoštola Pavla, že my, je to na nás, abychom byli štědří. A teď se podíváme na některé témata, která s těmi penězi souvisí. A to první, co nás v době konzumismu může jak si hodně ovlivňovat, tak to jsou dluhy a půjčky. Tady smažno, abychom si mohli vidět nějaký příklad. O tom, když jsem já byl v vašem věku, tak to skoro vůbec nebylo. Maximálně jsem půjčoval na bydlení. A
Dneska to ale je všude. Když si otevřete internet, chcete se něco podívat, všude mám dneska ty reklamy, chodívám, pak začnu ty vydělávat, budu vám chodit každý skoro týden, mi chodí různé nabídky dopisů a lidi volají. A co k tomu říká Bible k dluhům? Má někdo nějaký verš v Bibli? Bible je k tomu celkem radikální. Ona říká, nikomu nebuďte nic dlužní, než abyste se navzájem milovali. Čili poměrně radikální, že ty Bible se staví tedy k dluhům velice jednoznačně a bere je za něco negativního. V čem spočívá princip dluhů, proč si člověk vlastně půjčuje? První a jediný důvod, proč si půjčuje, nebo ten nejzásadnější, že chce něco hned. Líbí se mi výjev z filmu, teď mi to vypadlo, ten název, je to od druhé světové války, a je tam chlapec, který každé ráno s tatínkem běhá a když vyhraje nad tatínkem nějaký ten okruh, tak má slíbeno, že mu dá kalhoty. A tatínek by ho mohl nechat vyhrát hned samozřejmě, ale on ho nechával ho čekat, toho malého kluka, a trvá to poměrně dlouhou dobu, než on k těm kalhotům dospěje. Dříve, když vidím třeba u našich rodičů nebo ještě více prarodičů, tak lidé prostě neměli hned. Oni si na to museli počkat a dneska ten trend je chci mít hned. Nemáš, tak si půjč, budeš to mít hned. A jaké máme, jak se můžeme teda zadlužit? Půjdeme do té praxe. A potom si řekneme, kdy je rozumné se zadlužit. Někdy to je nevyhnutelné v dnešní době. Takže znáte nějaké nabídky trhu, které nás, jak se jmenují ty půjčky, které nás vedou k zadlužení? Zkusme dát něco dohromady.
Leasing,
výborně. Pak vysvětlíme, co to je pro ty, kteří se s tím třeba nesetkali.
Hypotéka.
Hypotéka, výborně. Ještě něco? Je celkem ještě relativně dobré, tady tyto kluči jsou ještě horší. Spotřebitelský úvěr. A podle mě ještě nebezpečnější kreditní karta. Jsou i ještě další nabídky, ale dejme tomu, možná ještě zmíním ještě jednu tady věc, a to je americká hypotéka. Když si stručně charakterizujeme tady tyto věci, abyste tedy měli aspoň stručný přehled, tak leasing se používá většinou na auto a znamená to, že do té doby, než já splatím to auto, tak ho patří někomu jinému a platím v podstatě určitou dobu, většinou to bývá kolem 5 let, záleží na tom, jak máte nastavené ty splátky, ale většinou se používá u auta a to auto není moje do té doby, než ho splatím. Takový jeden konkrétní příklad. Hypotéka tak to je na bydlení, na baráky, většinou to je na velkou sumu, od 500 000 výše. Americká hypotéka, to je také, můžete si půjčit poměrně velkou část, ale nemusíte za ty peníze koupit si bydlení nebo nemovitost. No. Za americkou hypotéku ale musíte ručit nějakou nemovitost. No, je tam podmínka, ale ty peníze můžete použít na cokoliv. No, v Americe to je běžné, tak proto se to tak vzešlo tam moc, proto se to tak jmenuje. Spotřebitelský úvěr, to jsou veškeré půjčky na cokoliv. Na kolo, na televizi, na dovolenou. No, spotřebitel potřebuje nějakou věc, tak to je ten princip. A kreditní karty, to je v podstatě karta, na které už máte peníze. Přijde vám nabídka domů, budete ji dělávat. Máte na kartě limit třeba 50 000 a můžete si půjčit.
Můžete z té karty nepůjčit, ale čerpat. Vy tam dokonce už máte to na vaše jméno, ne? Jestli ta banka prostě si vás obvolá poprvé, když tak vám tam zadá ty údaje a potom už vám to chodí pravidelně, vám to ten kredit navyšují, snižují podle toho, jak vidí, že vyděláváte. A všechny tyto půjčky, na čem oni fungují? To je princip, dva takové důležité prvky, když budete třeba si chtít něco půjčit, abyste mohli porovnávat. První je úrok a ještě zajímavější je tady toto. RPSN, to je taková zkrátka nadávka. Roční procentuální sazba nákladů. Ten úrok je jedna věc. Úrok je vlastně ta částka, kterou musím zaplatit navíc. Například, když si půjčím 100 000, při úroku 10% na rok a půjčím si to na rok, tak zaplatím kolik? 110. No. Jenže s tím s tou půjčkou se ještě další věci pojí, různé poplatky, někde to je více, někde toho je méně. A tady toto číslo nám uvádí, kolik celkově za celou tu půjčku zaplatím každý rok. A to je vždycky psané většinou na těch nabídkách reklamních úplně dole tím malým písmem. Bývá tam, zejména se to týká spotřebitelských úvěrů, který se asi setkáte nejvíce, 60 000 za 890 měsíčně. Člověk, který se touto tematikou nezabývá, si říká, to je dobré, 890 korun to dám, ale mám tady konkrétní příklad. No, dobře, já vám tu sumu, není moc velká, abych to bylo přesně, tak jsem si teda už našel na internetu konkrétní případ. Takže toto je taková nabídka nejmenované společnosti. Takové. Nebudu tady dělat reklamu. A může to vypadat na první pohled dobře. Je to na 84 měsíců. Většinou ta nabídka vám nejdelší dobu, co tam jde. Protože samozřejmě čím delší doba, tím více úroku zaplatím. A celková doba splatnosti, to je kolik let? 7 let. Můžete velice rychle spočítat, kolik za těch 7 let zaplatíte. Já jsem to zaokrouhlil, je to úplně možná přesně na to, ale je to tolik. Čili vy, když jste si půjčili tady 60 000, třeba na to auto, nějaké ojete, starší, tak jste za 7 let při takové nevýhodné půjčce vrátili 97, čili vás to stálo 37 000, čili více než polovina těch peněz, které jste si půjčili. Nebezpečí na těch spotřebitelských úvěrech je v tom, že vezmeme si auto, jaké takové, dejme tomu Fabie, no to už je takové starší auto, Fabia, která má na to, dejme tomu už těch 150 000 km, zhruba za tu cenu byste ji mohli prodat, nebo respektive někdo mohl prodat za tuto sumu. Bude jezdit 7 let, za těch 7 let vyjezdíte těch 15 000 ročně, což není málo, není to úplně moc, takový průměr, tak si vypočtete, že máte o dalších 100 000 víc a to auto kleslo na hodnotě. Možná, že ještě mezi tím jsou nějaké opravy a takhle, to už tam vůbec neuvažujeme. Ale na konci toho, kdy to auto je vlastně vaše, máte ho pokryté, už mi nesouvisí náklady, dali jste za něho skoro 100 000 a máte doma vlastně auto třeba za 10.
Čili je to jeden z takových příkladů, kdy v podstatě ta půjčka nás vede a je vždycky pro nás nevýhodná. Nebo vždycky při těch spotřebitelských úvěrech, pokud
je to v tom módu chci, protože máme druhý případ a to jsou věci, kdy potřebuji. A mezi tím je obrovský rozdíl. První krok, který bychom jako zodpovědní správci s těmi penězmi, které nám Pán Bůh dal, si musíme klást otázku, když vám přijde do schránky nebo na internet nějaká nabídka, chci anebo potřebuji. To je zásadní rozdíl. A
Pán Bůh nikdy na zemi neslibuje luxus, i když může dát, ale neslibuje. Určitě vlastně, když si řeknete třeba, tak potřebuji auto a potřebuji, aby to bylo Lamborghini, to asi nebude úplně moje potřeba.
Čili to je jedna velice důležitá otázka, kterou si mohu klást. Reklama nás tlačí, ale Bible vede ke spokojenosti. Reklama nám v podstatě chce říct, a to je důležitý taky bod, reklama, tam má obrovský vliv. Když si nekoupíš to, co já prezentuji, tak budeš mít horší život. A když si to koupíš, tak budeš na tom budeš šťastnější.
Jeden takový hezký
příběh, kdy maminka s čtyřletou holčičkou sledovali televizi a mezi nimi i ty reklamy, a holčička se potom po těch reklamních spotech maminky obtáže. Maminko, a proč to musíme chtít? Ta malá holčička viděla, že ta reklama nám nabízí něco, co vlastně my musíme chtít a musíme si to koupit. Ale Bible říká, spokoj se s tím, co máš, a já k tomu dodávám, a nebude ti chybět to, co nemáš. Ale potom máme některé věci, na které se vyplatí půjčit, a ty teď zmíním. Tak první v dnešní době je určitě bydlení, respektive nějaká nemovitost. A to z toho důvodu, že i když určitou sumu přeplatíte na těch úrocích, a může to být i ve stovkách tisíc, tak s tím časem ta nemovitost z pravidla nestrácí, ale získává. Příkladem je třeba dům, který postavili v 70. letech za 200 tisíc, dneska má hodnotu, i když ho třeba nerekonstruujete, hodnotu třeba je 1 000 000 korun. Pětinásobně se to zhodnotilo. Čili to je jedna z věcí, na které se vyplatí půjčit, protože je to potřebné. A nemám už tady čas hovořit o podnájmu a vlastním bydlení, ale jenom taková, jenom stručně byste potom chtěli ještě třeba diskutovat, tak pokud víte, že někde chcete být trvalej, vždycky se vyplatí to koupit a ty zpátky nedávat na podnájem, ale dávat si do vlastního. Ale pokud víte, že jste jde přechodně, tak potom to samozřejmě nemá význam. To druhé,
když se vyplatí půjčit, tak to je podnikání. Příklad zase dám třeba s tím autem. Víte, že podnikáte v dopravě, chcete v podstatě rozvážet něco, tak to auto potřebujete. Protože, a já bych tady dal ještě důležitou podmínku, ziskové podnikání.
Rozumné. Určitě by to nemělo být tak, že si postavíte nějakou, máte podnikatelský záměr za 50 milionů a víte, že vám tam nikdo chodit nebude. No, tak to je hloupé. Ale pokud vím, že to auto mi přinese peníze, které se zaplatí, tu půjčku, tak potom je to také legitimní prostředek. A to poslední je studium a v podstatě otázka vzdělání. U nás zatím nemáme placené vysoké školy úplně, jsou jenom nějaké poplatky, když překročíte a tak dále, ale možná časem to bude, nevíme. Nicméně je řada kurzů, do kterých můžete investovat. A zase, to se vyplatí, protože zvýší se vaše kvalifikace a jste uplatnitelnější na trhu práce, máte větší možnost si vydělat. Přemýšlím nad tím, proč u nás si učitelé mateřských škol platí přes 20 000 za jeden semestr a oni, když získají to vzdělání, tak mají o 7 000 větší plat, než kdyby ho neměli. Tak si dokážete spočítat, že za 3 měsíce se jim ta investice do toho jednoho semestru vrátí. Když studují 4 semestry, tak to máte otázku 1 roku, kdy si na sebe vydělají. Takže to jsou takové 3 rozumné důvody, kdy se vyplatí půjčit, ale je tam jedna podmínka. Ty dluhy by nikdy neměly zatěžovat příliš rozpočet. Příkladem je to, když vydělávám třeba 20 000 čistého, to znamená, to jsou peníze, které si můžu já nakládat, a ten si hypotéku za 15 000 a ještě mám rodinu, tak to vlastně je smrtící. Čili i rozumně tady v této oblasti. A k tomu se dostaneme potom nakonec. Co je dobrý úrok? Možná otázka takové jedno praktické vodítko. Když jsem porovnával na internetu nabídky a různě možně, tak když natrefíte na spotřebitelský úrok do 7%, tak je to dobrý. Příklad, ty kreditní karty mají 24%, nejhorší, naprosto nejhorší věc. To nikdy nedoporučuju, protože mám stoláka nejvíc, mám ty peníze na účtu, stačí jenom utrácet. A hypotéka do 3% je dobrý úrok, teďka to jde. Nicméně, možná, že někdo už v tom dluhu je. Jak se z něho dostat? Určitě, když jsme křesťané, tak můžeme zapojit modlitbu, modlit se o moudrost. To druhé je tvořit si rozpočet. K tomu se dostaneme v závěru. A někdy dojde i prodat majetek, který nepotřebuji. Mám doma spoustu krámů, většinou na to doplácí důchodci, kteří nejsou školeni právě v té finanční gramotnosti a nalákají se na různé masážní přístroje a tak dále za šílené peníze, nebo mají doma tisíc sad hrnců, které nepotřebují. Je možné to prodat a tak se zbavit těch dluhů. A když máme dluhu víc, tak začínat od toho nejmenšího. Najít si nejmenší, okamžitě, co nejdříve to jde, ho splatit. Možná budu muset udělat přivýdělek, ale co je velmi důležité, někdy pomůže samotná změna životního stylu. Prostě to, že si nepůjdu do restaurace každý den na oběd, a já jsem si tady udělal jeden příklad konkrétní. Když byste šli do kavárny, chodili a dali si jednu kávu denně v restauraci, nevím, kolik stojí káva, kávu nebo 30 korun, dejme tomu, jsem počítal, tak byste ročně ušetřili 7200 korun, což není taková malá částka. Když byste si třikrát týdně dali nějaký hamburger, nebo nějaké rychlé občerstvení, prostě nestíhám, za 30 korun máte 4000 ročně. Když utratíte za noviny nebo za nějakou blbost 20 korun denně, to se nám zdá jako nic, máte to 7300. Když to sečteme, tyto tři částky, jsem na více než 20 tisících na rok. A za to můžu si odjet na hezkou dovolenou u moře. Pro jednu osobu. Ale i pro dvě. Dá se. Čili v tom, už se to trošku dotýkám toho rozpočtu, je důležité vědět, za co utrácím. Ale ještě než se dostaneme k tomu závěru a tomu rozpočtu, tak se podíváme na dvě věci, které jsou pro křesťana zásadní a jsou trošku v opozici těm dluhám, těm dluhům a půjčkám, a to je spoření. Já říkám, že půjčka je odkládání peněz dozadu, zpětně, a spoření je odkládání peněz dopředu. Jsou různé možnosti spoření, ale nejdůležitější, co platí vždycky, je, že spořit mohu vždycky, i když mám malý příjem. Někdo si myslí, já můžu spořit, až budu mít 50 tisíc měsíčně, nebo jaké větší. Čili můžu spořit vždy, i když mám málo. Protože Pán Bůh říká, kdo hospodaří s málem, tak bude hospodařit i ve velkém. Druhý, co můžu hospodařit, co se týče toho spoření, jak prokážu věrnost, je pravidelnost. To je zásadní. Tyto dvě základní stupní jakoby invence toho člověka jsou nejzásadnější. To, jestli je úrok 1 nebo 2%, už hraje trošičku potom druhou roli. V dnešní době ty úroky nejsou moc vysoké, se snižují. Nemáme teď často rozvádět, proč. Ale důležité, co je, tak hraje roli. Určitě ta částka, to už se týká konkrétních, ale lépe spořit vždycky alespoň něco. Pak hraje roli ten úrok a pak hraje roli čas. Kdyby to nakreslil velice jednodušeně, tak to funguje nějak takto. Když začínáte spořit, zejména s malými částkami, tak zpočátku to vypadá, že se skoro nic neděje, že vám to přibývá pomalu. Ale postupně se to začne prudce zvyšovat. A tam je jednoduché pravidlo. Začnete spořit hned, jak začnete vydělávat, dokonce ještě dříve.
Tam se to potom zúročí. Můžeme využít spořící účty, terminované vklady a tak dále, to už se dá potom zjistit, nebo my můžeme diskutovat ke konci. A určitě vyhnout se riskantním investicím. Stalo se mi, musím se přiznat, že jsem naletěl jednomu pánovi a přišel jsem o 50 000 korun,
asi před 7 lety, ale nebylo to tak strašné ještě. Jeden pán taky mu naletěl a prodal dům celý a ty peníze vložil na tu pochybnou investici a byl z něho bezdomovec. Co to je riskantní investice? Je to většinou ta, která slibuje, že se vám ty peníze vrátí, že úrok je 50%, teda ten úrok při tom spoření, anebo že během 10 let to zdvojnásobíte, tak je to velice rizikové a to bychom si jako křesťané měli dát na to pozor. A taky, co je důležité u toho pro nás křesťany, je určit si cíl, na co vlastně spoří. Nemáme být jako styček skrblík, který to spoří do nějakého sejfu a pak se v tom hrabe. Jo? Musíme mít cíl. Když si dáme cíl, tak je to taky důležité. Vím, že spořím na to. A když tu částku dovrším, tak potom vím i, co s těmi penězmi udělat. A teď důležité, když tedy to spoření je důležité pro křesťana, pro křesťana samozřejmě, ale je to jedna z charakteristik moudrého správce. A to, co bych nechtěl opomenout, je ještě dávání, předtím než uzavřeme rozpočtem. Dávání. Kolik v podstatě myslíte, že by křesťan měl dávat? V podstatě to nemáme úplně přesně řečeno. Máme v Biblii nějaké návody. Izraelité měli dávat desátky, ale v Novém zákoně to úplně tak není. A vše patří Bohu, tak jsme si řekli. A my máme napsané, že máme dávat radostně. Je to podtržené i tím verši Skutky 20:35 a v 1. Korinským 16. kapitole si čteme jeden verš 16:2. 1. Korinským 16:2. V první den týdne, ať každý z vás doma dá stranou tolik, kolik bude moci uložit, aby se ty sbírky nemusely konat teprve tehdy, až k vám přijdu. A z toho vidíme několik základních charakteristik. To dávání je osobní. Každý z vás, nejde řečeno, jenom ty, kdo mají více peněz. Dávat může každý. I když máš příjem jenom kapesného, 50 korun. Protože to tě učí do budoucna. Dávat pravidelně. To je taky velmi důležité. Protože tam bylo každý první den týdnu. A všimněte si, že to je první den, není to poslední. Že Pánu Bohu bychom neměli dávat, až něco zbyde, ale mít určenou částku, kterou máme dávat radostně. To znamená, nemělo by to být něco, že teďka budu muset, bude sbírka, teďka určitě bude na bohoslužbě, že bude sbírka. A tak musím zase dát, aby Petr už něco to tak vytáhnu. Většinou v kostele to bývá tak, že dávali, když byly ještě papírové 5 koruny, tak dávali ty nejmenší papírovky, aby to jako necinkalo. Dneska už mám ty 50 koruny, už to v tom košičku cinká, že? Ale důležité je dávat první den týdne, respektive pravidelně, mít nějaký pravidelný interval. Může to být týden, může to být měsíc. Moje zkušenost je, že vždycky na začátku výplaty hned dáry odejdou pryč a mě potom to neláká. Důležité, protože se budete trošku tomu smát, dávat z vlastních úspor. Tam si četli, ať každý dá to, co může postrádat. Nemělo by to být ten extrém v tom, že prostě dám a potom moje rodina nebude mít na jídlo. Jo? To Pán Bůh po nás nechce, ale když hospodaří s penězi, tak Pán Bůh peníze dává a ty úspory máme. A určitě promyšleně. To je poslední bod k tomu dávání, že by to nemělo být jako náhodně, promyšleně. Je to celkem zajímavé. Může se z toho stát dobrodružství dávání. Zvlášť, když si objednáte nějaký časopis, který třeba podporuje nějaké misijní projekty a teď si tam čtete o těch lidech a máte tam spoustu věcí, spoustu těch variabilních symbolů, kam můžete posílat peníze a je to dobrodružné, když mám tu částku, kterou jsem si odložil a teďka komu to dám, je to hodně dobrodružné, k tomu verš 2. Korinským 9:7, který hovoří o tom, jakým způsobem máme dávat. Každý ať dá, jak si předevse vzal srdci, ne se zármutkem nebo zdonucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. A máme dávat rodině, místní církvi, společenství, křesťanským pracovníkům, prostě to ve vašem okolí, kde vidíte, a pak je ta oblast chudých a potřebných lidí. A je velice zajímavý verš z Bible, který já můžu dosvědčit ze své osobní zkušenosti. Někdo dává a přibývá mu stále. Kdežto kdo je hloupý, skoupý, může být i chytrý. A kdežto kdo je skoupý, to znamená všechno si to hrabe pro sebe, bude mít nedostatek. A důležité také je poctivost v tom, co dělám. Poctivost v práci, ale poctivost i v maličkostech. V tom mám trošku problém. Snažím se s tím teďka na základě i toho studia na ten seminář něco dělat, třeba v práci. No tak máme kopírku, no tak si skopíruji nějaké věci pro sebe, ale to není dobré. Musím se to učit, koupil jsem si teďka i náplň do tiskárny, asi po 5 letech, co máme doma tiskárnu. Vracení v autobuse. Jedete, vrátím vám víc. A vy jako křesťan, jo, super. Mám to, ne, máme to vrátit. Protože je to brána k evangelizaci. Proč mi to vracíte? No. Poctivá a tvrdá práce. Bez práce nejsou koláče, znáte to přísloví. A to znamená na zastávce nějaký to tam sprayer napsal a někdo tomu připsal, protože jedu chleba. Bůh dává schopnost k práci. To slyšíme v Biblii, ať už to dá těm, kteří stavili svatyni, ať už to dal lidem, kterými chtěl pověřit úkolem, tak dal schopnost k práci. Ať už to byl třeba Josef. Ale důležité, abychom se tou prací úplně nezrujnovali. Já říkám, je dobré umět odpočívat. Workoholismus je špatný, protože potom nemáme čas na rodinu a na další věci. A úplně závěrem, tedy praktický krok, který každý z nás může udělat, a to je vlastní rozpočet. Protože když si hospodaří s penězmi a nevím vlastně, co mám, tak nemůžu jaksi dobře hospodařit. Čili když se dostaneme do otázky rozpočtu, velice slušně pak vám dám je odkazy na nějaké webové stránky, kde si můžete využít některé dobré programy na to. V podstatě dvě základní část výdaje a příjmy. Aby ten rozpočet byl vyrovnaný nebo ziskový, tak samozřejmě příjmy musí tvořit větší část než výdaje. Pokud to tomu tak není, tak se dostávám do mínusu a musím to řešit dluhy, většinou to lidi řeší, které potom zabijou úplně. Čili začni tam, kde se nacházíš. Musíte vědět, kolik utrácíte. To je základní věc. A tady, když musím vědět, kolik utrácíte, tak opravdu vědět, kolik utrácíte. Za všecko. I když to je blbá žvíkačka huba huba za 2 koruny. Nebo když to je rohlík za 50 korun. Protože ono se to nazbírá. Zkuste si jenom jeden měsíc všechny účty schovávat. Já to mám vždycky tak, že na začátku měsíce je peněženka plná peněz a na konci je plná účtu. Se to prostě vymění, ten obsah zůstal stejný, jaksi velikostně, ale hodnota těch papírků je jiná. Rozhodující jsou totiž ty malé částky. Řekneme si, a tak to si koupím, ta jedna tatranka to mi nezabije. Ale když si to dáte do velkého toho balíku měsíčního, tak je to celkem zajímavé. Můžete využít programy. Já teď používám takový program www.smoneybox, je to zdarma samozřejmě, .com. Jsou i další, když si dáte do internetu vyhledávače, dáte si tabulky nebo programy na tvorbu rodinného rozpočtu, tak vám tam vyjede asi 5 nebo 6 zdarma programů. A tam si můžete do tohoto programu dávat, za co utrácíte, co naopak, jaké jsou vaše příjmy a tak dále. A důležité je to dělat pravidelně. Nejlépe tak jednou za týden. Pokud nepracujete, tak to stačí třeba jednou za měsíc, ale budete už vydělávat, budete mít výdaje, co se týče rodiny a tak podobně. Bude to přibývat a když to necháte jednou za měsíc, tak to potom zabere třeba i celý den. Ale musíme si ten přehled udělat. Bez toho prostě to nepůjde. A já uvidím, co mi zbývá, co mi nezbývá. Když mi to zbývá, je to dobré. Když mi nezbývá, musím řešit, co z těch položek nepotřebuji. Co musím obětovat. A nebo mohu zvýšit příjem, pokud je to výsila. To je taky možnost. Čili pravidelnost a určitě nechávat si ty účty a držet se toho plánu. Stanovit si prostě plán, že každý týden si na to na 4 hodinky sednu a udělám si to. A poslední věc, takové rozstřízení,
jak co k tomu rozpočtu asi by mělo být, najdete to na internetu. Ale první věc, to jsou ty výdaje povinné, které prostě musím zaplatit, jinak na mě přijde kdo? Ano, není to Mikuláš, je to exekutor. Tam patří náklady na bydlení, zvlášť, když máte pronájem, nebo tam právě patří všechny splátky. No, to je poměrně hodně. Půjčky, nájemné, voda, plyn, elektřina a tak dále. Ona tak elektřina, tak vám vypnu ještě, jo, to se dá. Ale jsou některé, které opravdu už se nedají. Ale v dnešní době je ta elektřina důležitá. Potom je také důležité, co se také musí platit, ale dá se s tím nějakým způsobem hýbat. Tady příklad patří doprava, potraviny, hygienické potřeby. Jedno, jestli si koupím toaletní papír za 100 korun, protože je 3 vrství, anebo ten dvojvrství za 60. Už je to něco, co musím vydat, ale je to ta položka, s kterou můžu rozumně hospodařit. Oblečení. No tak nepůjdu do značkového obchodu a zadu si do polského sekáče, kde koupím úplně hezké oblečení. Jenom se mi to stalo, že jsem teda přišel a říkal, ale ty máš fajnou košili. A říkám, za 5 korun z Polska. Lidi to nepoznají většinou. Pokud teda nechodíte do nějakých vysokých kruhů, ale potom neřešíte takové věci. Pojištění třeba tady přijde. Můžu si pojistit, je to dobré, když si pojistím, ale nemusím to pojistit na barák na 100 milionů, když mi stojí 3. Pak máme další oblast, a to jsou koníčky, volný čas a tak dále. Myslím si, že pán Bůh nás nechce o to obrat, protože ví, že potřebujeme odpočinek, ale zase je to jedna z těch položek, které, když se nedostává, z kterých můžeme ubrat. A potom, jako křesťané, bychom tam určitě měli mít položku dáru, abychom na to nezapomněli. Takže čas se pomalu naplní, mám nějakých 10 minut. Já bych to tady, ten můj monolog uzavřel a možná nějaké otázky. Pokud nebudu, pak ještě třeba něco řeknu. Ale pokud máte nějaké otázky, můžete teď v tuto chvíli mít. Pokud je to jasné, tak možná ještě trošičku rozeberu některé ty prvky, které jsem jenom tak velice rychle projel. A to je možná to dávání. Když se podíváme teda na co nebo jakým způsobem můžu dávat, protože to je opravdu to moje osobní zkušenost. Čím více člověk dává, tak tím více těch peněz má. Pán Bůh to říká v listu Korinským, že můj Bůh vám dá všechno, co potřebujete a ještě mnohem více, aby vám přebývalo pro každé dobré dílo. A může to být dobrodružství, ke kterému vás chtěl vyzvat, tak určitě to první je, že se můžu modlit. Kde, Pane Bože, můžu dát něco, co ty mi dáváš. A je úplně ten postoj, který jsem říkal na začátku, to jsou moje peníze, těžce vydělané, tak se nám budou dávat mnohem hůře, než když si všimneme, nebo než když řekneme, že to nám Pán Bůh dal, tak jako pro Michala bude mnohem třeba jednodušší dát tu 100 korun někam, než kdyby si to sám oddřel, ale i to, že si to sami oddřeme, tak je to dar Pána Boha, protože práce je dar a to je určitě důležité. Potom samozřejmě u toho dávání můžeme také hledat prostě informace, kde můžu dávat. Mimo teda to, co asi známe, nějaké sbírky ve sboru, ale můžeme se podívat na zejména oblast misie. Protože to je poslání křesťanů a ne každý z nás může vyjet, anebo je prostě proto nastavený, ale každý z nás může na to něco přispět, nebo téměř všichni, a misie stojí na dvou nohách. Stojí na těch lidech, kteří jsou v terénu, ale stojí na těch lidech, kteří je podporují. Jedno bez druhého prostě nejde. A misionáři ví, že bez té podpory prostě se za měsíc vrátili zpátky. Takže když dáváme na misi, tak v podstatě je to naprosto srovnatelné, jako když podporujeme, jako kdybychom tam byli. Protože bez té jedné nohy zkuste si jít na výlet a skákat po jedné noze, moc dlouho to nevydržíte. A potom samozřejmě, na co nesmíme zapomenout, je určitě rodina. Já bych to, tohle není na třetím místě, ale když máme kolem sebe někoho z rodiny, který potřebuje pomoc, tak je to na místě dávat tam. Protože Pán Bůh říká, bo skrze apoštola Pavla v 2. Timoteovi, kdo se nestará o členy své rodiny, zapřel víru a je co? Horší než nevěřící. To je velmi silná slova. Když máte někoho v rodině, který potřebuje, a tak je to prostor pro to mu dát. A potom ještě možná taková otázka, jak je to dávání těm chudým a těm bezmocným, kteří například opravdu usilujou. Tak já to mám asi už 2 roky takový verš, který byl sice řešen v jiném kontextu, ale já si myslím, že to můžeme takto převést. A to je, neházejte perly sviním. V tom nebodě nohama zašlapou a potom se ty perly vlastně ztratí tu účinnost. A to si myslím, že pokud vidím člověka, který vás víceméně zneužívá a ty peníze používá špatně, tak pak je naprosto legitimní mu je nedat. Takže mít u toho otevřené oči. A potom ještě jsem trošku přeskočil tu poctivost, tak společnost nás vede k tomu, abychom byli poctiví podle situace. Když se ti to hodí, buď poctivý, ale když nikdo to nevidí, nic se neděje. Bible nás vyzývá k absolutní poctivosti. A tu otázku, kterou si klade společnost, ve které žijeme, projde mi to? Ale my bychom si měli klást otázku, bude se to líbit Bohu? A tak bych vám a nám všem přál, abychom byli dobrými správci a uvědomili si, že Bible strašně moc mluví o penězích. Je to v podstatě nejčastější téma, které předčí lásku a všechny věci, protože Pán Bůh věděl, že budeme žít v situaci a zvlášť v západní společnosti, kde peníze ovlivňují tvůj život a respektive vztah k penězům. Pozice peněz je neutrální, ale láska k penězům ovlivňuje celý náš život a podle naší účtu jednou Pán Bůh bude moct udělat to hodnocení, možná, že to tam všechno bude jednou v nebi, nevím, ale když budeme si vědomi, že ty peníze máme od Pána Boha a On nás zaopatří veškeré potřeby, ale král David v žalmu píše, jsem už starý a neviděl jsem, že by ten, kdo Pánu Bohu věří, musel žebrat o chléb. Pán Bůh neslibuje, že budeme jezdit v Audině nebo v nějakém luxusním fáru, nebo já nevím, já si přeju vždycky Škodu Super a mám Škodu Fabiu. Pán Bůh to neslibuje, ale slibuje to, že nás vždycky zajistí to, co potřebujeme. Problém je, že my někdy si myslíme, že potřebujeme něco jiného. Tak vám děkuji za pozornost a užijte si přestávku, pokud teda už nemáte žádný dotaz. Pokud byste možná ještě chtěli poslat nějaké ty odkazy přímo na web, tak mi tady můžete napsat váš mail. No, já jsem to zapomněl poslat.